Ve 14. kapitole první knihy Mojžíšovi, kterou nyní v závěru tohoto našeho pořadu otevíráme, nacházíme první zaznamenanou válku v dějinách lidstva. Během této války byl zajat také Abramův synovec Lot. A také se v této kapitole poprvé setkáváme s úlohou kněze. Byl jím Malkýsedek, nebo podle kralického překladu Melchizedek. Tento kněz dal našemu Abramovi požehnání. To jsou dvě velké události, které v této kapitole nalézáme. V určitém smyslu je to významná kapitola. Nezdá se, že by do celkového děje zapadala. Kdyby byla vynechána, vůbec by nenarušila souvislost popisu Abramova života. A přece je to jedna z velmi důležitých kapitol knihy Genesis. Je to jedna z kapitol, na kterou se odvolává také text Nového zákona. Dnes vám na rozloučenou přečtu jen první dva verše. V oněch dnech šineárský král Amráfel, elesarský král Ariok a élamský král Kedorlaomer a král pro národů Tideál vedli válku proti Beorovi, králi Sodomskému, Biršovi, králi Gomorskému, Šineábovi, králi Ademskému, Šemeberovi, králi Sebojskému a králi Zbeli, což je Soar. Nyní se s vámi loučím, milí posluchači. K těmto dvěma veršům se vrátíme zase při našem příštím setkání u rozhlasových přijímačů s pořadem Světem Bible. Ve 14. kapitole první knihy Mojžíšovi, kterou jsme posledně v závěru našeho pořadu jenom letmo otevřeli, nacházíme první válku zaznamenanou v dějinách lidstva. Je to první válka zaznamenaná. Nevím, byla-li první vůbec. Během této války byl zajat Abramův synovec Lot. V této kapitole se také poprvé setkáme s úlohou kněze. Tím knězem byl Melchizedek. Tento kněz dal našemu Abramovi požehnání. A tohle jsou asi dvě velké události, které v této kapitole nalézáme. V určitém smyslu je to významná kapitola. Je to kapitola, na kterou se odvolává také Nový zákon. První dva verše jsme si četli v závěru našeho minulého pořadu, že totiž několik králů se spojilo a vedli válku proti jiným králům. Nejprve je třeba říci, že se tu jedná o historický dokument. V prvních 11 verších je nám zapsáno dobytí Sodomy a Gomory východními krály. Kritičtí a radikální historikové tuto zprávu odmítali jako báj, protože udaná jména se nevyskytovala v žádných jiných dostupných záznamech. Ale víte o tom, že tato jména pak skutečně byla nalezena na tabulkách i vytesaná do kamene? Jmenovaný Amráfel je nyní historicky znám jako vladař jménem Chamurabi. Zpráva, o které právě hovoříme, je z tohoto pohledu opravdu pozoruhodná. Jak jsme si řekli, je to první válka zaznamenaná v Biblii. Lidstvo s válkami začalo už velmi brzy. Nemyslím, že by důvodem k biblickému záznamu tady byla skutečnost, že se jedná o první válku v dějinách. Ale záznam byl proveden proto, že celá událost se týkala Lota, Abramova synovce, a také proto, že do děje záhy vstoupí sám náš Abram. Verše 3 a 4. Tito všichni tvořili celek při dolině Sidýmu, kde je nyní Solné moře. 12 let otročili Kedorlaomerovi, 13. roku se vzbouřili. Vzpoura podnítila východní krále do války proti Sodomě a Gomoře. Zřejmě tito králové vedli nějaké boje už předtím, protože si ta města na úrodné rovině na celá léta podrobili. Ale nyní situace dozrála ke vzpouře. Ve verších 5 až 11 jsou podrobněji zachyceny události, které se odehrály v oblasti jižní části nynějšího Mrtvého moře. A výsledek těch událostí zahrnuje také tuto zprávu. 12. verš. Vzali sebou též Abramova synovce Lota s jeho jměním. Sídlil totiž v Sodomě. A odtáhli. Jak už víme, Lot žil nejprve poblíž Sodomy a pak přímo v městě Sodomě. A tak byl nyní při tomto vojenském zátahu také vzat do zajetí. Význam tohoto biblického záznamu o téhle válce však nepochybně spočívá především v pohledu na Abramovo jednání, když se o téhle situaci dozvěděl. 13. verš. Tu přišel uprchlík a pověděl o tom Hebreji Abramovi, který bydlil při božišti Emorejce Mamreho, bratra Eškólova a bratra Anérova. Ti byli s Abramem spjati smlouvou. Když králové východu opustili válečné území Sodomy a Gomory, i se zajatci a s válečnou kořistí táhli podél západního pobřeží Mrtvého moře, což bylo nedaleko od Hebronu a Mamre, kde právě přibýval náš Abram. Můžete si dnes stoupnout tam, kde asi stál tehdy Abram, a mohli byste sledovat každý pohyb směrem dolů k Mrtvému moři. Když se tedy zpráva o těchto událostech dostala k Abramovi, Abram začíná ihned jednat. Sleduje nepřítele, který táhne k severu. Ti byli s Abramem spjati smlouvou, četli jsme si. Vidíme, že Abram nebyl jen nějaký samotář, nějaký solista, ale měl spojenectví s určitou skupinou dalších lidí. Stáli při sobě, aby mohli společně odolávat případnému nepříteli. 14. verš. Když Abram uslyšel, že jeho bratr byl zajat, vytrhl se svými 318 zasvěcenci zrozenými v jeho domě a sledoval útočníky až k Danu. Při čtení tohoto textu můžeme pozorovat také něco málo z rozsahu Abramova vlivu a vlastnictví. Je zde uveden počet těch, kteří mohli nést zbroj. To je 318. Není tu však řečeno, kolik zbývalo těch ostatních. Například žen, dětí, případně starých lidí. Ale ozbrojit se jich mohlo 318. A aby Abram mohl uživit takový počet lidí, je zjevné, že musel provozovat pořádně veliké hospodářství se stády ovcí či ještě jiného dobytka. Pokud jde o tu vojenskou akci, která je nyní v našem výhledu, čteme si, že sledoval útočníky až k Danu. Místo Dan je daleko na severu. A 15. verš ve 14. kapitole 1. Mojžíšovi k tomu dodává: v noci se pak proti nim se svými služebníky rozestavil a pobíjel je a pronásledoval až po Cholbu, jež je na sever od Damašku. Abram pronásledoval nepřítele celou cestu až k Damašku, což je pořádný kus. Abram své služebníky rozdělil do menších houfů. Jedna skupina podnikla přímý útoční výpad, zatímco druhá skupina provedla obchvat. Když se nepřítel obrátil k boji s první skupinou, ta druhá překvapivě vyrazila zezadu. Výsledkem bylo Abramovo vítězství. Porážka nepřátel byla tak drtivá, že se rozptýlili a ti, co zbyli, hledali záchranu v útěku přes poušť, zanechavše na místě celou kořist i zajatý lid. Proto je tu v 16. verši řečeno, že Abram všechno jmění přinesl zpět a naspět přivedl též svého bratra Lota s jeho jměním i ženy a lid. V té době se zajatci i ženy a děti odváděli, aby se z nich stali otroci, a Abram je nyní všechny osvobodil. Tato událost je tedy také součástí Abramova života. Když se Abram vracel po vítězství nad Kedorlaomerem a nad králi, kteří stáli na jeho straně, vyšel mu vstříc král Sodomský k dolině Šáve, což je dolina královská. 17. verš ve 14. kapitole knihy Genesis. To je pozoruhodné, význačné. Sodomský král vychází Abramovi vstříc. Ale je tu ještě někdo jiný, kdo vychází, aby se s Abramem setkal. Sodomský král totiž mohl pro Abrama znamenat velké pokušení. A tak verše 18 a 19 nám říkají: a šálemský král Malkýsedek přinesl chléb a víno. Byl totiž knězem Boha Nejvyššího. Požehnal mu. Požehnán buď Abram Bohu Nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země. Když čtu tenhle text, mám tady několik otazníků, přiznává náš učitel. A dodává: mám za to, že vy taky. Odkud pochází Melchisedech? Kde se tu vzal? Kdo je to vlastně? A co přináší? Jaká za ním stojí autorita, že dává požehnání? Jakoby vystoupil přímo z jedné stránky Bible s chlebem a vínem, požehnal Abramovi a potom se zase stejně beze stop vytrácí. Divím se, odkud přišel. Divím se, kam odešel. Divím se, co je vlastně zač. Z našeho textu pouze zjišťujeme, že je to král Sálem a také, že je knězem Nejvyššího Boha. El Elohim je hebrejsky Nejvyšší Bůh. Stvořitel nebe i země, jinými slovy živý Bůh. Bůh první kapitoly Genesis, Bůh Noemův, Bůh Enochův. On je jediný s touto autoritou a pravomocí jako Bůh Nejvyšší. Tento Bůh není jen nějaké místní božstvo. Doktor Samuel Zvener ve své knize Původ náboženství říká, že tím je ukázán monoteismus ještě před politeismem. Jinými slovy, lidé měli povědomost pravého živého Boha. Apoštol Pavel o tom napsal Římanům 1:21. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční. Nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Ano, lidé se klanějí a uctívají, ale velmi často raději uctívají stvoření než stvořitele. V Abramově době zde byl muž s posláním Nejvyššího kněze. Měl poznání o živém a pravém Bohu. Byl knězem, čili služebníkem tohoto živého a pravého Boha. A tento muž vyšel, aby Abramovi přinesl chléb a víno. Není třeba dvakrát vysvětlovat, že jsou to tytéž věci jako při večeři či při památce Páně. Co to bylo za úmysl? Kolik toho tenhle Malkýsedek znal? Melchizedech či Malkýsedech je v písmech zmíněn celkem třikrát. Mimo tohoto místa v první knize Mojžíšově je ještě prorocky zapsáno o Kristu toto slovo. Žalm 110. verš 4. Ty jsi kněz navěky podle řádu Malkýsedecha. A pak je ještě několikrát zmíněn v listu Židům. Po přečtení listu Židům mohu pochopit, proč není v první Mojžíšově nic řečeno o jeho původu, ani slovo o jeho rodičích. To je mimochodem v rámci kompozice první knihy Mojžíšovi dosti zvláštní, protože Genesis, čili první kniha Mojžíšova, je knihou o rodech, o rodinách. Vždycky, když je řeč o nějaké důležité osobnosti, a tou Malkýzedech nesporně je, tak jsou uvedeni také rodiče a často i prarodiče v několika generacích. Ale o rodokmenu Malkýzedeka nevíme nic. V listu Židům je to náležitě zdůvodněno, proč není jmenován ani Malkýzedekův otec, ani matka, ani počátek, ani ukončení jeho dnů. Protože je tím ukázáno na kněžství Kristovo, které je podle řádu tohoto zvláštního Malkýzedeka. V té veliké službě, v níž náš pán obětoval samého sebe, a v jeho vstupu do nebeské svatyně svatých, Kristovo kněžství svým způsobem následuje uspořádání Aronovo. Ale co se týká jeho osoby, náš pán nemá počátku ani konce dnů. V tom je jeho kněžství podle řádu Malkýzedeka. Jako král je Kristus syn Abrahamův, nebo přesněji ještě syn Davidův. Tak nám to popisuje evangelium Matouše. Ale v evangeliu Janově čteme v 1. kapitole verš 1. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh. A potom 14. verš. A to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A my jsme viděli jeho slávu. Slávu jakožto jednorozeného od Otce. Plné milosti a pravdy. On jako to věčné slovo nemá počátku ani ukončení. On je věčný Bůh. Přišel z nebeské slávy. Slovo se stalo tělem. A my jsme pozorovali a ještě budeme pozorovat jeho slávu. Takže v Malkýzedekovi máme nádherný předobraz Pána Ježíše Krista. A dále jsme viděli, že Malkýzedek přinesl Abramovi chléb a víno. Chtěl bych říci, proč si myslím, že to Malkýzedek udělal. V 1. Korinským 11.26 je podle kralického překladu napsáno: nebo kolikráč byste koli jedli chléb tento a kalich tento pili, smrt Páně zvěstujete, dokud nepřijde. Věřím, že Malkýzedek zde těmito dvěma zvláštními prostředky ukazuje na smrt Kristovu. A na tomto základě pak Abramovi požehnal. Požehnán buď Abram Bohu nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země. El Elohim, Bůh nejvyšší, Bůh stvořitel všeho. Onen muž jménem Malkýzedek či Melchizedech byl nejvyšším knězem své doby. Pán Ježíš je nejvyšším knězem v přímé boží přítomnosti dnes. Pán Ježíš je knězem podle řádu tohoto Malkýzedeka, ne podle řádu Arona, jak jsme si už pověděli. Aron a jeho řád byl pro Izraele a pro stánek úmluvy. Ve své osobě je Kristus knězem podle řádu Malkýzedeka. A 20. verš 14. kapitoly nám říká: požehnán buď sám Bůh nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky. Tehdy mu dal Abram desátek ze všeho. Takže Abram dal Malkýzedekovi desátky. To zní dosti zvláštně. A je to předzvěst budoucího způsobu života kněží, jak to ustanovil Hospodin pro Lévíce, pro Árona a také pro všechny generace jejich potomků. A co se děje po tomto zvláštním setkání Abrama s Malkýzedekem? 21. verš. Pak řekl Abramovi král Sodomy: dej mi lidi a jmění si nech. Král Sodomy byl Abramem a jeho vojskem vysvobozen ze zajetí. Podle Chamorovýho zákoníku v té době platilo, že Abram měl plný nárok nejen na zboží, které bylo válečnou kořistí, ale měl právo i na lidi, které vítězstvím v té válce získal. Sodomský král z tohoto hlediska jednal chytře, když říká dej mi lidi a jmění si nech. Nutno říci, že pro Abrama to mohlo být veliké pokušení. Tím by se totiž docela nenápadně zapletl s tímto sodomským králem, o němž jsme si už četli, že král, ale i celé město bylo před Hospodinem velmi zlé. Kdykoliv potom, když by někdo řekl, že Abram je skutečně bohatý člověk, že mu Bůh požehnal, sodomský král nebo kdokoliv z jeho lidí mohl prohlásit, to není z Boží ruky. Můj majetek ho zbohatil. Já jsem mu to dal. Abram znal tyhle možnosti. A právě této možnosti nějakého spojení s hříšným sodomským králem chce předejít. A tak verše 22 a 23 zaznamenávají jeho slovo. Abram však sodomskému králi odvětil, pozdvihl jsem ruku k přísaze Hospodinu, Bohu nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země, že z ničeho, co je tvé, nevezmu nitku ani řemínek k opánkům, abys neřekl, já jsem učinil Abrama bohatým. Abram je zjevně pod vlivem Malkýsedekova požehnání. Bylo to dobře, že se s Malkýsedekem setkal. Bůh nás vždycky dobře připravuje na pokušení, které se k nám blíží. On sám říká, že nenechá zkoušet nad naši možnost. 1. Korinským 10.13. Žel, že nevždycky jsme tak poslušní, jako nyní Abram. Z toho 22. verše můžeme usuzovat, že když Abram vycházel do boje, snad se modlil a udělal slib, jako by řekl, Bože, já netáhnu do války proto, abych získal nějakou kořist. Mi jde jen o záchranu mého synovce Lota. A Bůh ho se zdarem doprovázel. Nyní to Abram vypráví jako svědectví sodomskému králi, jako by říkal, uctívám živého Boha a slíbil jsem, že si nic nenechám. Od tebe si žádný majetek nevezmu. Měl bych být ještě bohatší, přijmu to z Božích rukou. A poslední 24. verš ve 14. kapitole nám říká, sám nechci nic, jen to, co snědla družina, a podíl pro muže, kteří šli se mnou. Aner, Eškol a Mamre. Ti ať vezmou svůj podíl. Vidíme, že Abram zná ty zvyklosti, zná práva svoje vlastní i práva těch, kdo byli s ním jako spojenci. A tak říká, ti, kdo táhli spolu se mnou, ti nechť užijí svého práva, chtějí-li. Ale já si od tebe, sodomský králi, nevezmu nic. Přátelé, jsme v závěru 14. kapitoly 1. knihy Mojžíšovy a taky v závěru našeho dnešního pořadu. Máme přání, aby se nám tyto příběhy staly nejen něčím zajímavým, ale také něčím, z čeho si vezmeme příklad, co budeme následovat i ve svých vlastních postojích, ve svém vlastním životě.